Vend undir blóði Jesú af all Nations Gospel Publishers. Litlar rauðarstu löfur. Einn sunnudags morgun, þegar ég var enn nýliði í Lesotho, fór ég út í fjallaþorp. Þegar ég kom inn í þorpið tók ég eftir hænu og 12 hænum hlaupandi Ég tók líka eftir því að hver og ein af litlu hænunum er með lítið rautt borðfest á bakið á bak með litla vængi. Það var svo fyttin sjón að sjá litlu hænurnar hoppa með litlu slaufurnar á bakinu. Þetta varð til þess að ég spurði eiganda hænunar hvers vegna hænurnar báru tæklur. Vissir þú ekki að það er til að vernda þá fyrir að vera teknir af haukonum? Spurði eigandinn. Hann sagði mér að þar sem engin önnur vörn væri fyrir hænur í því bera og skóarlausa landi, myndu haukarnir fljúfa niður af fjöllunum í kring og taka hverja hænuna á fætur annari, en ef þeir væru með rauðastu laufu á bakinu, væru þeir ómeitir. Ég hugsaði djúft þetta mál og á meðan ég var á leiðinni í kirkjuna þar sem ég áttu að predika, fannst mér Guð hafa gefið mér predikunina fyrir þann sunnudags morgun. Áður en ég byrjaði að predika spurði ég söfnuðin hins vegar hvort það væri rétt að litlu rauðust laufurnar myndu án árangurs venda litlu hænurnar frá því að vera teknar af hauknum eða öðrum viltum fuglum. Þeir full vissuðu mig að haukurinn hefði aldrei enn tekið hænu með rauðast laufu. Mér var líka sagt að ef rauðast laufur væru bundnar við bakið á 10 hænum og svo 11 hefði ekki rauðast laufu, þá myndi haukurinn stökkva niður og takast laufuna minna kjúkling úr hópi allra hinna. Þetta hvatti mig til að tala þá vend sem við, sem kristnir menn, höfum undir blóði Jesú Krists. Á sama hátt og Ísraels menn voru verndaðir fyrir tortímandanum með blóði lambsins sem stráð var á dyrastafina, þannig erum við venduð af blóði Krists. Rahab, skækjan frá Jeríkó og heimili föður hennar og allt sem með henni var. Var vendað og haldið lífi í gegnum rauðu strengina sem hún festi fyrir utan gluggan. Blóð Jesú Krists sem hreinsar okkur af hverri synd, fyrsti Jóhann. Einn vers 7 hefur vissulega vald til að vernda okkur fyrir stóra hauknum sem er djöfullin. Í raun er það eina sanna vörnin gegn allri galdra og djöflavaldi. Í Opinberunar bókin 12 vers 11 það segir þeir unnu sigur yfir honum með blóði lambsins og með sannleikanum sem þeir boðuðu. Ég hef upplifað í 40 ára trú boðstarfi að allar árásir öflugustu galdralækna og illra krafta Satans voru áfram máttlausar gegn vendarkrafti blóðs Jesú Krists. Sú staðreynd að haukurinn myndi aðeins taka þann sem ekki hafði rauðastu laufu á bakinu úr hópi allra hinna. Sýnir að hjálpræði er persónulegt mál. Það er ekki nóg með að faðir okkar, móðir, bræður eða systur sé bjargað. Hver einstaklingur verður að vita sjálfur að hann eða hún er undir blóði Jesú Krists. Hugsanlegt var að þessar rauðu bönd, sem eru bleikt af sólinni, yrðu gráleitar á litin svo að ef ekki væri skipt út fyrir böndin fyrir rauð, þá kæmi haukurinn niður og næði í kjúklingana þrátt fyrir böndin. Þetta sýnir að það er ekki nóg að hafa verið hreinsaður að blóði Jesú Krists og láta þetta þá verða að gleymdri upplifun. Við verðum að vita að við erum hrein í gegnum blóð Krists og stöðugt undir vernd þess. Ef syndir þínar eru ekki fyrirgefnar og hjarta þitt ekki hreinsað með blóði Jesú Krists, mun stóri haukurinn, djöfullinn, örglega ná tökum á þér. Hlaupa því til Jesú og játa allar syndir þínar fyrir honum. Og vertu vissum að ef við játum syndir okkar fyrir Guði mun hann halda fyrir heiti sitt og gera það sem rétt er, hann mun fyrirgefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesar bréf 1 vers 9 og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar oss af hverri synd fyrsta Jóhannesar bréf 1 vers 7 og frelsar okkur líka frá valdi og yfiráðum syndarinnar. Sú staðreynd að litlu rauðu böndin eru fest við vængi minnir okkur á bænavængi sem Guð hefur gefið okkur. Þeir sem treysta á drottinum hjálp munum finna styrk sinn endur nýjaðum. Þeir munur rísa á vængjum eins og ernir. Ég segja 40 vers 30 og fyrst og þetta er að segja að trú okkar á Jesú Krist verður að fara saman með bænum okkar sem þýðir að við verðum að biðja Guð að hreinsa okkur af synd og fela okkur í bæn til verndar blóðs hans. Einhver spurði hvort lítill grænn eða blárst laufur væri jafn góð vörn og rauð, og ég varð að svara því að okkar eigin gjörðir, Hversu fínar sem þær kunna að líta út frá mannlegu sjónarhotni geta ekki vendað okkur fyrir djöfull. Jesaja 64, vers 6. Í lokin gæti ég bara vitnað að á síðustu 40 árum hef ég aldrei heyrt eða séð haukinn taka kjúkling sem var með litla rauðastu laufu til vendar. Ekki hef ég heldur séð neitt barn Guðs sigrað á djöflinum meðan það var undir vernd blóðs Jesú Krists.